Азат тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу кезектеги уктурууну баштайт. Алдыдан таштандынын экологияга тийгизип жаткан таасирин талдаган уктурууну тыңдайсыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө жараланган жүрөк темасына кайрылабыз. Кыргызстанда акыркы мезгилде депрессиянын оор түрү жана андан пайда болгон жүрөк, кан тамыр оорулары кең жайылууда. Баяндарды баштайбыз. Алдыда таштандынын экологияга тийгизип жаткан таасирин талдаган уктурууну тыңдайсыз. Кезекте Элиза Керенбаевага узатам.
Zero waste же таштандысыз жашоо бул ичкен тамактан, колдонгон турмуш тиричиликтен чыккан таштандыны азайтуу же таптакыр токтотуу. Калдык чыгарбай, жашыл жаратылышка зыян келтирбей, аны көздүн карегиндей сактоо дегенди билдирет. Таштандысыз жашоого өткөндөр желим колдонбогонго, химиялык кошулмалары бар тамагаштан баш тартууга, ысырапкорлукка каршы турууга, минимализмге өтүүгө аракет кылышат. Бүгүн биз 4 каармандын мисалында таштандысыз жашоо деген эмне экенин көрсөтүп беребиз. Дана Элина Мария Эркайым. Таштандысыз жашоону тандаган 4 айым. Дана банктан алган насыясынан кутулуш үчүн таштандысыз жашоо образын өтсө, Элина Кыргызстандын шартында желим башты колдонбой, шорону да өзүнүн айнек бөтөлкөсүнө куйдуруп алат. Мария Европанын чоң ортосуна баласына памперс кийгизбей багат. Ал эми Эркайым тиш жуучу пастасынан бери өз колу менен жасайт.
Биз кадимки кир жууч айнаны өзүбүз эле үйүбүздө жасап алабыз. Бул болгону бир нече мүнөттүк иш. Көп болсо айына же 3 жумада бир жолу даярдап коебуз. Ага 300 грамм самын, 200 грамм сода кошобуз. Болгон ошол бир заматта даяр болот.
Йозеф менен Дана Чехиянын батышындагы Устинадлабем шаарында турушат. Алар кир жуучу айнанын жоктугунан эмес, күнүмдүк жашоосунда химиялык кошулмалары бар каражаттарды колдонууну чектөө үчүн ушундай жашоону тандашкан. Алар ошондой эле мындай кадамга буга чейин алган насыясынан кутулуш үчүн каражатты кантип үнөмдөсөк деп ойлонуп отуруп, ушундай чечимге келишкен.
Интернеттеги YouTube, Pinterest жана башка социалдык сайттардан ар кандай маалыматты издеп окуй баштадым. Ошол маалда мен Бия Джонсон тууралуу билдим. Анын видеолорун көрүп абдан таасирлендим. Ага окшош таштандысыз жашоо образын өткөн инсандарды тапканга ашыктым. Кызыгуум күчтүү болгондуктан көп деле кыйналган жокмун. Биз табиятка, өзүбүздүн саламаттыгыбызга кам көрүшүбүз зарыл. Башында бир нерсе кыларда кантип жасайм, колумдан келбейт го деп чочулачу элем. Бирок көз корко кол баатыр деп коет эмеспи. Жасагандан кийин баары эле оңой сезилип калат. Мен алгач кадимки самынды өз колум менен жасадым. Химиялык эксперимент жасап аткандай эле сезилди. Дароо боло койгон жок. 3-чү, 4-чү аракеттен кийин барып, араң самынга окшошту. Андан кийин идиш жуучу каражатты өзүм жасадым. Бирок азыр болгону кир жуучу айна эле жасайм. Ал үчүн эч кандай жылтыракка, атургай кагазга оролбогон кокос самынын сатып келем.
Мен бүгүн дүкөндөн бир аз тамак аш алып келдим. Ар бир нерсенин өз баштыгы бар. Бул уулубуздун наназыктары үчүн. А бул болсо негизги азык түлүк ала турган баштыгыбыз. Ал эми бул бети тор баштыктарды нандын түрүнө колдонобуз. Анткени дүкөнчү канча даана нан алганыбызды көрүп турушу керек. Булар болсо жер жемиштер үчүн. Бир эки мындай баштык сөзсүз машинебизде болот. Үйгө келгенде чоң баштыкты ооздогу каалгага илип коебуз. Чыгып баратканда унутпай ала кетебиз. Башында баштыгыбызды унутуп калганда айла жок, кагаз баштык сатып алып, тамак ашты ошого алып келчүбүз. Бирок азыр унутуп калсам да, дүкөнгө барардан мурда эринбей үйгө келип, баштыгымды алып анан барам.
It's a cloth Бул кадимки жалаяк. Мындайды биздин энелерибиз менен чоң энелерибиз колдонуп, бизди ушундай эле жалаяктар менен багышкан. Бул төнөк жабдан маанилүү. Ансыз жалаяк жылмышып кетет. Мынтип дагы бирөөнү камдап албасам, кызым сөзсүз талашып алат. Аны менен мынтип төөнөп коебуз. Анын үстүнө суу өтпөгөн мындай чолок шымды кийгизип
коебуз.
Мен эч качан кагаз кулаарчы колдонбойм. Маселен, баламдын бети колу булганып калса, үйдө болсом жууп эле коем. Ал эми сыртта жүргөндө мына бул суюктукту кошо ала жүрөм. Ага май куюлган. Аны менен чүпүрөктү суулап туруп, баланын булганган жерин сүртүп койсоң болот. Кулаарчыны жууп алып, кайра-кайра колдоно берсең болот.
Деген Мария күнүнө 8 айлык кызынын жалаягын 7-8 жолу алмаштырат. Ал таштандысыз жашоону кызы төрөлгөндө тандаган. Кош бойлуу кезинде эле жарык дүйнөгө келе турган наристесинин жашоосу тууралуу көп ойлонуп, аны химиясыз багууну чечкен. Мындан улам ал ымыркайына лосьон, шампунь сыяктуу каражаттарды колдонбойт. Таза суу менен эле жуунтуп алам. Өтө кирдеп кетсе гана самын колдоном, дейт ал. Мариянын мындай чечимин күйөөсү Якуп толугу менен колдойт.
Мындай демилге Марияники болду, бирок мен ага колумдан келишинче жардам бергенге аракеттенем. Жерим таштанды көбөйүп, дүйнөгө коркунуч жаралып жатканы мен да байкадым. Өзүмдү алсам, мен Мариядей бардык эрежелерди сактай албай калам, деди мен да ата кетирем. Бир жолу мен Мариеге сонун гүл сатып алдым, бирок ал жылтыраакка оролгон эле. Кофени жакшы көргөндүктөн кээде кысталышта көчөдөн желим стаканга куюлган кофе сатып ичүүгө туура
келет.
Ушул жерден мен кошумчалай кетейинчи, Якуп мага гүл алып келгенде аябай кубандым. Сонун гүлдөр экен, бирок ал өзү айткандай жылтыраакка оролгон экен. Аны көрүп капа боло түштүм. Ичимен бушайман болуп, эмне кылсам деп аябай ойлондум. Айтсам анын шагын сындырып албаймынбы, андан көрө унчукпай эле гүлдөн рахат алып унчукпай калсамбы деп ойлондум. Акыры кой айтайын деп чечтим. Гүлгө рахмат, аябай бактылуумун, бирок кийинки жолу мага гүлдө эч нерсеге оробой алып келсең өтө кубанычта болом, дедим.
Каармандарыбыздын мындай түйшөлүүсү жөн жерден эмес. Желим таштанды жер суунун баарын каптап, өзгөчө дүйнөлүк океанга тоодой болуп үйүлүп жатканы тууралуу маселе соңку кезде курчуду. Акыркы жылдары маалымат каражаттары да бул көйгөйлүү темага көп көңүл буруп жатышат.
Greenpeace экологиялык кыймылынын активисттери Римде дүйнөлүк океандын желим таштандыга толуп кетишине каршы акция өткөрүштү. Алар желимдин майда бөлүкчөлөрүнөн деңиз жандыктары ууланып жатканын белгилеп, коңгуроо кагышат. Желимдин майда бөлүкчөлөрү микропластиктер, Антарктиданын жээгине жеткенин немис илимпоздору эскертишти. Алар айсбергдерде да микрожелимдерди табышкан. Тынч океанындагы таштандынын көлөмү мурда айтылгандан кыйла жогору экени аныкталды. Калифорния менен Гавайинин ортосунда океанда топтолгон желим таштандынын салмагы 79 миң тоннага жетсе, аянты 1.6 миллион чарчы чакырымды түзөт. Океанды желим таштандыга толтурган мамлекеттердин сап башында Кытай, Индонезия, Филиппин, Вьетнам жана Таиланд турат. Британия 2019 жылга чейин суусундук иче турган желим түтүкчөлөргө жана кулак мурун тазалаган желим таякчаларга тыюу салат. Индия 2022 жылга чейин бир жолу колдонулуучу желим идиш аяктан толук баш тартууну көздөп жатат. Австралиянын супермаркеттери полиэтилен баштыктарды кардарларга сунуштоодон баш тартышты. Starbucks компаниясы 2020 жылга чейин акырындап желим түтүкчөлөрдөн баш тартарын билдирди. Кенияда полиэтилен баштыктарды өндүрүүгө, импорттоого жана колдонууга тыюу салынды. Мыйзамды бузгандарга 40 000 доллар айыппул салынат же 4 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Чехиянын баш калаасы Прагада азык-түлүктү жууна турган каражаттарды самын-сумунду кагазга оробой саткан жерлер бар. Бул дүкөнгө кардарлар өз идиш баштыгы менен келишет. Керек болсо, майды дагы өз бөтөлкөсүнө куюп кетишет. Прагада таштандысыз жашоо образын карманууга шарттар бар. Ал эми Бишкекте кандай? Кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстанда шаарлардан баштап бийик тоолоруна чейин желим баштык каптап, желим бөтөлкөгө толбогон жер калган жок. Эгер мындай көрүнүшкө тезинен бөгөт коюлбаса, алдыдагы 5-10 жылдын ичинде экологиялык кырсыкка алып келет деп атыздар коңгуроо кагып жатышат.
Бишкеке, как и во всех больших мегаполисах, в магазинах дают и такие.
Бишкекте бул жааттагы абал бардык башка чоң шаарлардагыдай эле. Дүкөндөрдөн сурабастан эле майда чоң желим баштыктарды тарката беришет. Анан баары таштандыга кетет, көчөлөрдө, талааларда, бардык жерде жатат. Полициянын баштыктары олуттуу маселеге айланып баратат.
Кыргызстанда күнүнө пластиктен канча сандагы, кандай түрдөгү жана канча көлөмдөгү буюмдар жасалары белгисиз. Анткени андай расмий маалымат тиешелүү мекемелерде жок. Бирок базарлардан баштап, ири соода борборлорунда, ресторан кафелерде колдонулган желим баштык менен желим ийсенин саны күнүнө 100 000 деп саналат. Элестетип айтканда, азыр базар же дүкөндөн бир ширинке сатып алсаң дагы салфан баштыкка салып беришет. Айрым эсептөөлөр боюнча Бишкектен күн сайын 500 тонна таштанды чыкса, анын жарымын полиэтилен буюмдар түшөт. Бирок Кыргызстанда желим таштандыларды иргөө жана кайра иштетүүчү ири ишкана жок болгондуктан, таштанды төгүүчү жайдан учуп чыккан баштыктар баардык аймакты каптап, бактарактарга илингендери азыркы учурдун көрүнүш көрүнүшүнө айланды. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өткөн июнь айынан баштап өзү уюштурган же колдоо көрсөткөн жыйындар менен иш чараларда бир жолу колдонулуучу желим идиштерди пайдалануудан баш тартты. Бул демилгени ар кандай жыйындар өтө турган мейманканалар менен башка жайларды колдоого чакырып кайрылып жатат.
Биз эми жыйналыштар биз мамлекетке көп жардам берип, көп жыйналыштар өтөт. Ошол жерлерде да баягы пластик бөтөлкөлөр колдонулат, көптөгөн баягы кагаз материалдар чыгарылат. Ошолордун баарын да кыскарталы деп, анан жакында ошо 14-чү июнда биздин жетекчилик баягы бүт чоңдогон супермаркеттерге чакыруу жазады жана ошондой эле биз өзүбүздүн ишибизде баягы мурдагыдай ушундай чоң конференция семинарларды өткөзгөндө биз ошо пластик бөтөлкөнү колдонуудан баш тарттык.
Уюмдун бул аракети азыр кеңири пайдаланып жаткан желим идиштер менен баштыктардан экологияга олуттуу зыян келип жатканын коомчулукка жеткирүүгө багытталган.
Ошол эми азыр бул баягы жыйындарда биз баягы желим бөтөлкөнү колдонуштан баш тартсак, бул дагы өзүнчө бир баягы талап жаратат деп ойлойм да. Анан жана чоң ошо бөтөлкөгө куюп суу продуктарын чыгарган компаниялар уже пластик баягы колдонбой баратыптыр деп баягы может быть аларга баягы жөлөк болобу деп баягы түртүш болобу дейм да баягы айнек бөтөлкөлөргө продукцияларын чыгарганга.
Мне нужны помидор.
Мага помидор керек эле. Күлгүн түстөгүлөрү барбы?
Это вот эти, да? Вот моя сумка. Здесь продукты, которые
Бул менин сумкам. Бул бүгүн сатып алган азыктар. Баарын ушундай баштыктарга салып алам. Азык-түлүктү кадимки мындай банкаларда сактайм. Кымбат баалуу контейнерлерде сатып алуунун кереги жок. Баардыгы жөпчүнөкөй. Кургак азыктарды ушундай банкаларда сактаса болот.
Достойчив контейнеров всё очень просто. Вот и засыпаем вот так продукты. В случае можно хранить вот в таких банках.
Баардык шаардыктарда эле Элина Каракулова чакан үйбүлөсүнүн күнүмдүк азык-түлүгү үчүн базарга бат-баттан барат. Бүгүн дагы базардан алып келгенин салыштырып, күнүнө колдонгон баштыктарын көргөзүүдө.
То есть, если вы заметили, у нас очень
Өзүңөр билгендей эле бизде базарлардан соода кылсаң, ар бир жер жемишти өзүнчө баштыкка салып беришет. Бадыраңды өзүнчө, помидорду өзүнчө, картөшкөнү өзүнчө, анан кайра баарын бир чоң баштыкка салып беришет. Жыйынтыгында үйгө кайтканда бери дегенде 10 полиэтилен баштык көтөрүп келесиң. Бул баштыктарды мен атайын буйрутма берип тиктиргем. Ал эми бул баштыктарды интернеттеги Amazon сайтынан заказ кылдым. Булар көлөмдүүрөөк жер жемиштер үчүн. Тилекке каршы мен Кыргызстандан мындай чүпүрөк баштыктарды сатчу дүкөн таппадым. Бул баштыктар абдан ыңгайлуу да. Анткени аларды базарга көтөрүп табарса болот, азык-түлүктү сактаса да болот.
Сегодня у нас я не нашла ни одного магазина, где продаются вот такие холщовые мешки, в которые можно, во-первых, покупать продукты, во-вторых, в них можно хранить продукты.
Бир жылдан бери Элина дүкөн базарларга өз баштыгы менен барып соода кылат. Эл аралык уюмдарда жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоо боюнча долбоорлор менен иштеп, океандардын түбүнөн тартып Эвересттин чокусуна чейин жеткен пластиктер тууралуу үрөй учурган статистикалык маалыматтарды уккандан кийин
жаратылышты сактоону өзүнөн баштаган.
Ну, то есть можно много говорить про то, что государство должно там.
Мамлекет желим баштыктарга тыюу салыш керек, аны муну кылыш керек деп ар нерсени айта берсе болот. Албетте коомдо мындай демилгелер көтөрүлсө жакшы, бирок сен жалгыз өз деңгээлиңде эмне кыла аласың? Жок дегенде соода калганда желим баштыктарды колдонбой эле койсоң болот. Аракет кылыш керек. Андан ары сенин үй бүлөң чыгарган таштандылардын санын кыскартса болот. Муну ар кандай ыкмалар менен ишке ашыруу керек.
Одно домохозяйство сокращает количество отходов выбрасываемых. Это можно сделать путем разных приемов.
Пластик буюмдарды колдонбой коюу анча деле ыңгайсыздыкты жаратпайт. Күнүмдүк турмушунда дагы желимден жасалган баштык менен идиш аяктын ордуна чүпүрөк, кагаз, айлек буюмдарды колдонот.
Старая же бутылка.
Бул бөтөлкө эскирип калды. Шорону ушул бөтөлкөгө куйдуруп алам көчөдөн. Алар желим бөтөлкөгө куюп беришет эмеспи? Жууп алып колдоно берсең болот.
Все.
Кыргызстандын бийлиги да бүткүл дүйнө коомчулугу доолбас кагып жаткан бул көйгөйдүн алдын алуу боюнча мамлекеттик деңгээлде аракет көрө элек. Өкмөткө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун даярдаган. Бирок Кыргызстандагы пластик чыгарган ишкана кожоюндарынын нааразычылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй парламент менен министрликтер долбоорду кабыл алууга дааган эмес.
Дүйнөдө жылына 8.3 миллиард тонна желим өндүрүлөт. Анын 76% же 6.3 миллиарды таштандыга айланат. Баарынан көп желим бөтөлкө ыргытылат. Дүйнөдө мүнөт сайын 1 миллион желим бөтөлкө сатылат. Дүйнөлүк океанга жылына 10 миллион тоннадай желим таштанды ыргытылат.
Таштандысыз жашоону тандагандар 5 принципти бекем карманышат. Алардын бири рот деп аталат. Же жөнөкөй тил менен айтканда тамак ашты же башка буюмдарды толугу менен эч кандай калдыксыз жок кылуу.
So, first you take out the fats, the offices and
Бул компостер. Муну жергиликтүү чех компанияларынын бири белгилүү дизайнер менен чогуу чыгарган. Муну ушундай батирлерге, офистерге коюуга абдан ыңгайлуу жана азыркы учурда бул өтө популярдуу. Иштөө механизми да жөп-жөнөкөй. Сиз оволу сөөл жан сатып алышыңыз керек. Канчаны алууну өзүңүз чечесиз. Негизинен 200-дөн 2000ге чейин алсаңыз жетет го. Мына бул жашык болсо 2 бөлүктөн турат. Астына сөөл жанды салып коесуз. Үстүнө болсо тамак аштын калдыгын төгөсүз. Бул жагы толгондон кийин жаңысын кошосуз. Сөөл жан өзү үстүнө жармашып тамак аштын калдыктарын жей баштайт. Маселен, сөөл жан өзгөчө кофенин чамасын же дан азыктарын жакшы жейт. Жашыктын алдына түшкөн сөөл жандын гумусун органикалык жер семирткич кылып колдонсо болот. Ал жашылча жемиш үчүн өтө пайдалуу. Мен өзүм өстүргөн гүлдөрүмө жана балкондогу помидордун топурагына кошом.
Дана өзү айткандай эле гумусту үйүндө өстүргөн гүлдөрү жашылча жемиштер үчүн жер семирткич катары колдонот. Таштандысыз жашоого өткөндөрдүн дагы бир принциби рефьюз же кереги жок нерселерди алуудан топтоодон баш тартуу. Экинчиси редюс кыскартуу. Үчүнчүсү реюз кайра пайдалануу, ал эми төртүнчүсү ресайкл кайра иштетүү.
I don't believe that everyone would really stop using plastic and I think that plastic...
Мен элдин баары жапырт желимди колдонгондон баш тартат деп деле ишенбейм. Желим эволюциянын бир бөлүгү. Бул көп тармактарда колдонулуучу материал, өзгөчө медицинада. Мен желим жаман деп айта албайм, болгону ал арзан материал болгондуктан аны бардык жерде эбегейсиз колдонушат. Желим дүйнө жүзүн каптады. Эгер ага каршы турууну кааласаңыз, өзүңүздөн баштаңыз. Маселен, кофени айнек же фарфор чыны менен ичиңиз. Эгер сизге аябай зарыл болбосо, желим идиштеги тамак ашты же башка нерсени албаңыз. Эгер өтө зарыл болсо гана алыңыз.
So cheap, so it's everywhere.
Жөн гана айлана чөйрөнү булгабастан жан жаныбарлардын канаттуулардын тамак ашына чейин кирип аларды ууландырып жок кылып жатканы байма бай айтылууда. Желимдин табиятта ээрип жоголушу үчүн жүздөгөн жылдар талап кылынат. Ал эми аны өрттөгөндө рак жана ушул сыяктуу оор илдеттердин пайда болушуна алып келген уулуу газдар бөлүнүп чыгат. Албетте күнүмдүк жашоону желим идиштерсиз буюм тайымдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошентсе да бизди курчап турган жашыл дүйнөнү биз ичкен суу менен биз дем алган абаны таза сакташ үчүн ар бирибиз
өзүбүздөн баштаганга аракет кылалы.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700-700-832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Окумуштуулар жараланган жүрөк синдромун кардиологиялык оорулардын катарына кошуп, жүрөк дарттарына жол ачкан бирден бир себеп катары атады. Кыргызстанда акыркы мезгилде депрессиянын оор түрү жана андан пайда болгон жүрөк кан тамыр оорулары кеңири жайылууда. Жараланган жүрөгү менен жашаган кыргызстандыктар жана аларды дарылоонун жол жоболору тууралуу сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева сөз кылат.
Жакын адамды жоготуу же оор дарттын диагнозу, иштен бошоп калуу, ажырашуу сыяктуу турмуштун ар бир соккусу адамдын психикасына эле эмес, жүрөк саламаттыгына да тескери таасирин тийгизет. Айтылбай калган арман ичте катылып, психологиялык жараны пайда кылат. Бул жара өрчүп олтуруп, жүрөк кан тамырларындагы ар түрдүү өзгөрүүлөргө жол ачат. Швейцариялык окумуштуулар жаралуу жүрөк синдрому адамды өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн деген тыянак чыгарышты. Биз Бишкектеги айрым айымдар менен сүйлөшүп, алардын жан дүйнөсүн жаралаган оор травмаларын уктук. 40 жаштагы Самара Үкүтаеванын апасы былтыр рак оорусунан кайтыш болгон. Самара алгач апасына коюлган диагнозго, андан кийин анын өлүмүнө катуу кайгырып, башы жүрөк тушу ооруганы менен адиске барып текшерилген эмес. Атайын психологиялык медициналык жардамды алган жок.
Апам 70 жашка толгондо 1.5 жыл мурун рак деген диагноз коюлган, 4-чү стадия. Ошону уккандан кийин мен өзүмдү жоготуп кулап кала баштагам. Аябай ушундай бүт ички дүйнөм баардыгы урап, ушундай өзүмдү жалгыз сезип, ушундай сөз менен айта албайм да, аябай кыйналып ошол маалда жаман болуп жүрдүм. Жашоонун кызыгы жок болуп, 1.5 жылдан кийин мамам өтүп кетти. О дүйнөгө аябай ошол маалда жаман болуп жүрдүм. Эч нерсеге мындай сүйүнүп, эч нерсеге жашоонун кызыгы жок болуп, ушунчалык апамды жоготуп, ушунчалык урап турганда жан дүйнөм жабыркап турган аябай.
Дагы бир каарманыбыз Гүлмиранын 11 жаштагы уулу аутист. Бул диагноз баласына 4.5 жашында коюлгандан соң жаралуу жүрөк синдромуна чалдыккан. Ал азырда бул диагноз менен жашоодо жүрөгү ар дайым сыздап турарын айтып берди.
Ал эне үчүн аябай катуу стресс. Жүрөк сыздайт, эми азыкыга жери сыздайт. Ошондуктан эшикте жүргөндө көп ар бир элдерден көп жакшы эмес сөздөрдү угуп калабыз. Ошондо дагы жүрөк сыздайт, стресс болом. Анысы деле балам аутизм болуп атса, ар бир ар башка элдерден жакшы эмес сөз укканда ого этер стресс болом.
Психологиялык стресс жүрөктүн сол жак капталында курч орну пайда кылат. Бул синдром адам катуу капаланганда, коркконду, ал тургай сүйүнгөндө көкүрөк клеткалардагы оору менен коштолот. Жүрөктөгү бул өзгөрүүнү электрокардиограмманын же ангиографиялык жабдуунун жардамы менен аныктаса болот. Көбүнчө адистер бул дартты жүрөктүн сол жак каптасынын миокарда инфарктына окшоштурушат. Кыргызстандын башкы кардиохирургу Калдарбек Абдраманов жараланган жүрөк синдрому тууралуу буларга токтолду.
Жанагы жүрөк инфаркт деп атпайбы? Ошонго окшогон картинасы, клиникасы ушундай болот. Көбүнчө врачтар биз аны стенокардия же инфаркт деп эле диагноз коебуз да. Анан аны вот именно ошол синдромду кардиомиопатия деп диагноз коюш үчүн мисалы үчүн бизде жана ангиографический установкаларды жан коюп атпайбызбы? Ошондой аппаратка салыш керек, коронарография жасаш керек. Ал эми жөн эле мондай кардиограммада, эхокардиографияда так ошондой диагноз коюуга мүмкүн эмес да.
Профессор жараланган жүрөк синдрому азыр кар жашка карабай кезигерин байкаган. Мындай жүрөк ооруларын дарылоо кадимки стенокардияны дарылаганда эле тартипте ишке ашат. Кан басымды төмөндөтчү дарылар берилип, бейтап кардиолог, психологдордун көзөмөлүндө болушу керек. Абдраманов аларды дарылоо үчүн Кыргызстанда ангиограф, коронарограф сыяктуу жабдуулар жетишсиз экенин белгилеп, жүрөгү ооруган ар бир 100 бейтаптын бирөөнөн жаралуу жүрөк синдромун аныктаганын айтты.
Андай оорулар көп эле. Мага көп оорулар келет да, мисалы жап жаш эле эмне орто жаштагы аялдар, жаштар балда кыздар келишет анан анда көздөн билинип турат адамдай стресске учураган эмоция болгондо адамдын мүнөзүнөн көрүнүп турат да анан менин жүрөгүм ооруп атат дейт да мындай карасаң ден соо адамдар да бирок менин жүрөгүм ооруйт дейт жана клиника острый инфаркттын клиникасын жазып айтып берет да ушундай болуп атат байке деп анан мындай текшере келгенде ошонго мүнөздү жана синдромго мүнөздүү өзгөрүүлөр болот бирок аларды биз ангиография жасабайбыз коронарография жасабайбыз көпчүлүк учурда андай бизде шарт жок да кыргызстанда бизде болгону 400 шарт бишкекте ошто жалал абад деле бар да жанагы ангиографтар ал диагнозду койбой эле биз жана обычный переходящий ишемия же стенокардия деп коебуз да анан дарылагандан кийин алар жок болуп кетет кийин келбей калышат ушундай
макаланы даярдоо учурунда бир нече адамды жаралуу жүрөк синдромуна байланыштуу сурамжыладык алардын дээрлик баардыгы көкүрөк тушу ачышып ооруп турса да ичиндеги жыйылган сана бук кыйнап жатса да психологдорго кайрыла албаганын айтышты кыргыз психоаналитиктер бирикмесинин төрайымы жамал дүйшекееванын айтымында жаралуу жүрөктөн эркектер көбүрөөк жабыркайт себеби аялдарга салыштырып алар ичиндеги ыза бук жана депрессияны ыйлап бирөөгө айтып берип бөлүшө албайт буга кошумча ар бир психологиялык жараат жүрөктүн иштөөсүнө тескери таасирин тийгизе берет
скажем так сердечники чаще всего мужчины потому что мужчинам нельзя плакать мужчинам нельзя проявляться
жаралуу жүрөк менен көбүнчө эркектер ооруйт себеби алар эмоциясын ачык чыгара албайт да ошондой эле ичиндегисин эч кимге айта албаган токтоо адамдар да жабыркашат адамдын ичиндеги сары санаа сөзсүз сыртка чыгышы керек эгерде адам ичине жаман сезимдерди чогулта берип бир күнү катуу эмоцияга туш келсе нерв системасы эле эмес жүрөгү кошо талкаланат биз азыр негативдүү стресстен эле жабыр тартып жатабыз деп айтканга көнүп калганбыз жашоодогу позитивдүү окуялар деле адамдын жүрөгүн жаралайт мисалы бир кишинин юбилейи болуп элдин баары ага жакшы тилектерин арнап той болду дейли ошол киши эртеси инфаркт болуп каза тапкан учурлар кээде болот ашыкча эмоция акыл эске деле эмес денеге да таасирин тийгизбей койбойт башыбыздан өткөн ар бир жоготуу жүрөктө психологиялык эле эмес физиологиялык дагы так калтырат
и появляется такой синдром болезненного сердца разбитого сердца
дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жылына 18 миллионго чукул адам жүрөк ооруларынан улам көз жумуп жатканын билдирүүдө ал эми кыргызстанда жалпы өлүмдүн жарымына чукулу дал ушул жүрөк кан тамырдагы дарттардан улам болууда жүрөктүн жараланышын айыктыруу жана алдын алуу үчүн адам ичкилик чыгымдан алыс болуп кокус депрессия болуп жатса активдүү жашоону башташы керек экенин терапевт Талант Жакыпов сунуштады
образ жизни нормалдаштырыш керек тамекини ташташ керек жанагы активный образ жизни менен заниматься этиш керек уйкуну да туура керек тамак ашты да тууралаш керек көбүнчө жанагындай кофени көп ичкен кока колану азыр ичип атат дагы абдан ошондой болуп калышы мүмкүн ошондой ооруларга ичкилик моментте приема гана булар баягы кан тамырлар кеңейип кичине жакшы сезбесе анан саам деле бул кайра күчөтөт однозначно күчөтөт бул аны даже кээ бирлерки даже момент приема сезип калышат кээ бирлер жүрөгү макылдайт демеси ысат утроунда оору пайда болот перебой деп коет мындай өзүнүн жүрөгүндө оорусун сезип калат да
урматтуу каарман сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз эгерде сизде суроо жаралса анда ватсаптагы номурубуз 0550 532 555 берүүнү ого мен бактыгүл Чыныбаева даярдадым оорубаңыз
эми сөз дайра түрмөгүн тыңдайлы микрофондо Шайлообек Дүйшеев
алыш деген сөздүн биринчи мааниси сугат сугат каналы чоңарык дегенди билдирет мисалы бул айылга жаңы алыштар казылды дейт экинчи мааниси алыш коруш деп коет мисалы эт менен майды алыш коруш кылып жешти дейт шорпо менен алыш коруш кылып ичти дейт үчүнчү мааниси алыш бериш деп коет мисалы биздин алыш бериш ынтымагыбыз бар дейт төртүнчү мааниси кадимки алыш күрөш манаста 6 күн тынбай кармашып ач буурадай чайнашып 6 күн алыш кылышты деген саптар бар бешинчи мааниси сөз алышып сөз беришти дейт алар тиешелүү жазаларын алышты дейт үн алышты дейт алар от алышкыс болушту дейт бирин бири жек көрүп жүз карашпай душмандашып калган адамдарды айтат кыз алышты дейт кыз беришти дейт алар шилекей алышкан дос эле дейт алтынчы мааниси алышман беришмен деп коет бири бирине же башкаларга жардамын аябаган кишилерди ушинтип алышман деп атайт эне тилибизде анет деген сөз бар бул сөздү дайыма колдонуп келатканыбызды кээде байкабай деле калабыз мисалы кой анетпе дейт кой андай кылба дегени саясатчылардын анеткенине ишене бербегиле дейт кээде анетпе деген сөз антпе деп да айтыла берет антпей жүрбөйбү анан дейт анткен себеби дейт Анткени дейт. Жакшы киши антпейт деп коёт. Антпегенде кантпегилем дейт. Антмейин кете турган киши көрүнбөйт дейт. Мындан улам бул
сөз дайра турмөгөн Шайлобек Дүшеев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программаны соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattık.org.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиңдер берүүсү. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн бойго жеткен кыздарды турмушка чыгууга үндөгөн жана ошондой эле бир ар кандай стереотип чакырыктар туурасында сөз кылабыз. Адегенде студиянын конокторум менен тааныштырып өтсөм, алар журналист Ырыстан Аткысы, медиа продюсер Чолпон Жанадыл, актриса Альбина Имашева жана алып баруучу актриса Назира Айтбекова. Бул бир расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда ошол тапта турмушка чыккан кыздардын бир орточо бир жаш курагы 24 жаш экен, эркектерки 28 жаштан өйдө экен. Бирок 20 жыл мурда таптакыр башкача көрсөткүч болушу экен да. Мисалы эркек кыз кишилер 20 жаштан улам эле 20 жаштан өйдөлөгөндө эле турмушка чыгыш керек деген бир кандай бир стереотиптер, көз караштар бар болчу экен. Азыр эми ушул бүгүн ушул темада сөз кылабыз, мен жогоруда айтып өттүм. Адегенде Ырыс, сизден баштасак, сиз маегибиз башында айттыңыз, жашым 28 деп. Демек, турмушка чыгышын керек, эртерээк бала болуш керек, үй бүлө болуш керек деген сөздөрдү сиз менчи күн алыс эле угуп жатсаңыз керек.
Биринчиден мен ооба 28 жаштамын, бирок мен бул сөздү укпайм. Анткени биздин үйдө баардыгы эркин, эң эркин. Менин бактыма жараша мүмкүн менин айланамда ошондой адамдар бар чыгар, байкы эркин көз караш, демократияны ойлогон. А мен болсо эң негизгиси бул ар бир адамдын өзүнүн тандоосу.
Чолпон азыр ушул тапта адистер айтып жатат экен. Көпчүлүк кыздар турмуш куруу мөөнөтүн бир аз узартып жаткан себеби ал баягы карьера жасагысы келет, окугусу келет, чет өлкөдө билим алгысы келет же оолу үй бүлө куруу туурасында бир түшүнүк алгысы келет деп. А сиз үй бүлөлүү адамсыз, азыр кызыңыз бар, үй бүлөңүз бар дегендей, сиз турмушка чыгып жатканда кандай ойлорду негиздегенсиз? Мисалы канча жашыңызда турмуш кургансыз? Сиздикин айтсак болобу?
Болот, болот. Өзүм 20-25 жашымда турмушка чыктым. Анан негизги эле башында ата энебиз тарбия бергенде деле мени сөзсүз түрдө жогорку билим ал деп ушундай деп тарбиялашканда сөзсүз түрдө жогорку билим ал, себеби өзүңө өзүң туруп өзүңдүн жашооңо өзүң жооп бергидей ушу бир ошондой инсанды тарбиялаган деп ойлойм да өзүлөрүчү. Анан бирок мисалы мен жогорку билим алдым, андан кийин 1-2-3 жыл иштедим, ошентип иштеп баштаганда анан ата энем келип эле аябай сүйлөшкөн жигитиң барбы, качан турмушка чыгасың деп ошол айлана чөйрөдөн башталды. Ошого эле карабастан мен ата энем деле баары бир чет өлкөдөн билим алып бир мындай ушундай үй бүлөдөмүн өзүм, бирок ошого карабастан баары бир биздин туугандар дагы айлана чөйрөбүздө ошентип сүйлөй башташты да. Качан турмушка чыгасың?
Жакын эмес, алыс туугандар.
Алыс туугандар дагы көчөдө өтүп баратсаң деле канча жаштасың, сен турмушка чыгышың керек жоксо бир сен таксиге отурсаң дагы кызым канчадасың деп ушинтип сурайт. Анан мисалы ошол кезде мен 25-темин десең, турмуш курдуң беле? Жок. А эмне турмуш кур? Анан бир ушунчалык бир чоң бир лекция окушат эле да. Анан ошентип 25 жашында ата энем дагы эметип башташты, ойлонупчу, сен турмушка чыгышың керек деп ушундай сөздөр башталды да. Анан мен эми ал учурда айттым, мен эгерде ошондой өзүмө баягы эми канча жылдан бери бир образ түзүлөт да, ошого чак келген, туш келген адам болсо, жакшы адам болсо, анан ошондо гана чыгам депчи. Анан жөндөн жөн эле ошол менин убактым келиптир, мен тиги турмушка чыгышым керек деп
шашып эле
шашып чыгыштын бул себеби, бул эми турмуш да, бул жашоо. Сен бир 5 жылдык планга эле эметпей элесиң да, чыкпай элесиң да туурабы? Ошон үчүн муну ойлонуп анан бир кесиш керек да, ошондой деп чыккам.
Альбина эми, сиз тасмаланын көпчүлүгүндө баягы жолук салынган бир кыргыз коомунда аялдын образын түзүп келесиз да, мен сизди ошентип ошондой көрүп ошондой элестетем.
Мен өзүм 20 жашымда турмушка чыкканмын. Жолдошум экөөбүз сүйлөшүп кадимкидей 1 жыл сүйлөшүп анан ушул баардык үй бүлөлүк пландарды түзүп алып анан турмуш курган элек. Бул деле баягы жашоодо айтып калат го, бир кесип тандагандан жаңылба, анан өзүңдүн жолдошуңду же жубайыңды тандагандан жаңылба депчи. Анткени бул чын эле Чолпон айтып кетмекчи, бул 5 жылдык планга киргизилген договор эмес, бул өмүрлүк, өмүр түбөлүк договор. Жаш чектелүү, мисалы үчүн 20 жашта болобу, 18 жашта болобу, же болбосо 25-те, 30-да турмуш курабы, бардык нерсе адамдын өзүнүн аң сезиминен болушу керек. Ошол нерсеге адам ынанып, ошол нерсеге даяр болсо, кайсы жашта болбосун, кайсы турмуш куракта болбосун, ал нерсе адам өзүнө кабыл алышы керек. Ошондон кандай десем, бир ошондон түрткү алышы керек.
Турмуш куруу боюнча толтура стереотиптер бар экен да. Мен өзүм дагы ушул программада айрым чатып дагы окуп, мындай көп кишилер менен сүйлөшүп дагы пикир алмашып көрсөм, алар айтат, сен үлгүрүп калышың керек. Эмнеге үлгүрүш керек? Түшүнүксүз албетте, бирок эми баягы жашсың, жашың өткөн сайын да төрөөңө кыйын болот, анан ар бир аял киши деген жалгыз болбош керек, үй бүлөгө түш керек. Сен төрөлгөндө эле кыз кишиге биз мындай бир ролдорду берип коет экенбиз да, бул сен аял болушуң керек, башка үй бүлөгө кызмат кылышың керек деген сыяктуу. Сиз ушундай стереотиптерди уккансызбы, билесизби?
Анан эмне упайым деп ошону менен
ооба, бизде эми мен аябай көп угам мындай нерсени. Кыздын барар жери күйөө, буудайдын барар жери тегермен. Бул тим эле аябай кулакка куюлуп сиңип бүткөн нерсе да.
Кандай сенигенден кийин келе сөздөрбү?
Мындай айтат го, үйдө үйрөнгөнүң өзүң үчүн болсо, анан кылганың бирдемке, жыгылып дайыма үйрөнгөн эмесиң өзүң үчүн. Жыгылып ушундай макал лакаптардын ушунчалык түрүн билем. Баягы күндө кулагыңа куя берип, ал нерсенин баары чынында калыптанып калганда, анан эртерээк турмушка чыгышым керек. Мени аябай шаштырышкан. Бол эле бол, тилбейсиңби? Бизде укмуш физикалык жактан өрчүгөндө эле түртмөлөй беришет. Аял кишинин, эркек кишинин болобу, руханий жактан, моралдык жактан, психологиялык жактан жетилдиби деген суроо такыр коюлбайт да. Анткени мисалы үчүн физикалык жактан жетилишиң бул жетиштүү эмес экен да. Бизде эрте турмуш куруп алып эле анан кенедей баладай мамиле болуп бирин бири түшүнбөй чалчаңдап эркелеп атышып анан эки жолго түшүп калышат да. Ошентпеш керек булга деген мындай бир олуттуу түрдө карап даяр болгондо, баягы баланы эңсеп, баланын жытын издеп калганда анан ошондо турмуш куруш керек го деп ойлойм да, анан төрөп алып бул эмнеси дебейчи, муну айткарай эмне дегендей
ооба.
Бардык жактан аял дагы эркек дагы жетилиш керек. Бизде ушунчалык көчкө сайып эле бол эле болду эрге тийип курат
берчи. Айымдын оюна мен толугу менен кошулгум келип турат да. Ооба, сиз айткандай 14 жашка чыкканда баягы даяр болуп калат турмушка физикалык жактан, бирок ал айым дагы мырза дагы ата эне катары өзүнүн баласына тарбия бериш керек да. Ал үчүн ал өзү акыл эс жагынан, интеллектуалдык жагынан билими болобу, же болбосо бир кесип алабы деген сыяктуу өзү ошого адамдай даяр болбосо, мен ойлойм да баласына кантип тарбия берет. Анын баласы кайра өзүнүн баласына тарбия берет. Ушинтип муун уланып жатпайбы? Менин айтайын деген оюм ушул да негизгиси. Бирок мен эмнегедир азыр ойлоп көрсөм, мектептен эле билиптирмин, мектептен эле пландаптырмын, ушул жашка чейин мен турмуш курбайм депчи. Башка пландарым болгон экен да. Канча жашка чейин турмуш курбайм деңиздер? Менин көз карашымда негизи 30 жаш деп айтылган болчу да. Бул негизи менин мектептен эле калыптанган ой пикирим экен. Ошол эле учурда менин эң жакын бир дос курбу кыздарым бар, азыр 3-4 баласын тарбиялап жатышат.
Сиз курактуу эле.
Ооба, экөөбүздү мындай жакшы, абдан жакшы көрөбүз бири бирибизди, бирок экөөбүздүн көз карашыбыз такыр эки башка. Ошол эле учурда бир үй бүлөдө тарбияланган эки кыздын көз карашы эки башка болушу мүмкүн да.
Мисалы анда мындай суроо болсунчу, 30 жашка чейин турмуш курбайм деп жатпайсызбы? Ал кандай максаттарга негизделген? Мүмкүн ушул убакта сиз иштейм, карьера жасайм дейсизби, же жок жөн эле принципиалдуу түрдө мен 30-да чыкканда турмушка чыгам?
Жок,
андай
30 жаштын тегерегинде деп ойлоп турмун. Азыр сары эсеп салып көрсөм, а менин эң негизги максатым ошол мектепте куракта билим алуу болгон, сүйгөн кесибим менен эмгектенүү болгон, анан баягы жогорку окуу жайды аяктап эмгектенип иштеп баштагандан кийин акыл эс өсөт, көз карашы кичине өзгөрөт дегендей. Бирок эгерде мен азыр ойлосом, ошол кезде ушундай план койбосом, максат койбосом, мен анда экинчи курсумда ошол баягы жигиттер сунуштаганда мен мүмкүн турмушка чыгып кетмекмин, азыр жашоом башкача болмок деп элестетип кетем да. Бирок мен азыр эч качан өкүнбөйм. Анан кыздарды дагы баягы азыр дал ушул маалда бүтүрүүчүлөр бүтүп атат, анан ата энесинин дагы сөздөрү болот, туугандарынын сөздөрү болот. Бирок баардык кыздарды, мырзаларды болобу, мен терең билим алууга, биринчи кезекте өзүңүздөрдү таанып
келиңиздер деп чакыргым келет эле.
Ушул жерден бир шаар тургундарынын суроо жолоосуна көңүл бурсам, биз аларга сиз өзүнүн жакындарыңызды же болбосо жаштарды турмуш курууга мажбурлаганга кандай карайсыз деп суроо жаткан болчубуз. Эмесе алардын жоопторун көрүп, анан баарлашыбызды улантабыз.
Жаш адамдарга турмуш куруп жатсам, мүмкүнчүлүгү болсо, үйлөнүш керек болсо, келер муктаж болот ошо аларга можно, конечно. А так шашпай эле үйлөнгөнүн дурус го дейм.
Колдон келсе үй бүлө куруп, үй бүлө менен алектенип, ошонун өнүгүүсүнө күчүн жумшаган жакшы да, чем нежели бойдок болуп тиякта биякта жүргөндөн көрө.
Мен кыздарды турмушка зордуктап бергенге абдан каршымын.
Өзүнүн укугу бар да, турмушка чыгабы чыкпайбы. Ата эне дагы, анын жакындары дагы жана башка адамдар дагы аны турмушка чыгууга мажбурлоого укугу жок, акысы жок.
Ата энелер да үндөйт элем, балдарын өз эркине коюш керек. Өздөрү каалаганына үйлөнүп, каалаганына турмушка чыгыш керек кыз балдар.
25 жашта балдар үйлөнсө турар деп ойлойм мен оюмчачы. Анан эми кыздар эми азыр ар кандай ушу болот, 18 жаштан тийип кетип атат, эми ар кандай немеде тийип атат да.
Кыздын деле өзүнүн мнениясы да, өзүнүн мындай өзүнүн чечими, ал кыз деле жүргүсү келет да, ары бери басып дегендейчи.
18 чыккандан кийинки каалаган убагында окууга тапшырып окуп өзүнүн келечегин өздөрү курса жакшы болмок. Кыздарды деле кыстоого мүмкүн эмес.
Кыздар каалаганга тийиш керек, сүйлөшүш керек, аны той менен алыш керек, эки куда сүйлөшүп бири менен кеңешиш керек. Ошого каршы алып качканга каршымын.
Кайсы күнү маңдайына жазылса ошол күнү кетет кыз деле. Аны кыйнап деле сен күйөөгө тий деген болбойт. Мен өзүмдүн кызым бар, кыйнабайм. Өзү каалаган убагында кетет, каалаган адамына чыгат.
Эрте турмушка кыстаганга каршымын, анткени балагатка жетип, бойго жетип, акыл эси, аң сезими толукталып, кандайдыр бир инсандык бир турукталып фундаменти. Ошондон кийин анан үй бүлө куруу жөнүндө маселени айтышка туура.
Көпчүлүгү мажбурлаган сөздөргө, стереотиптерге кабылгансызбы деген суроолорго жок, жана мен андайларды бербейм, айтпайм дептир. Менимче бул албетте камерага эле айтылган жооптор болуш керек. Чолпон айым, сизден сурагым келип турат да, негизи ушул турмуш куруу, өмүрлүк жарды тандоо бул адамдын жеке мейкиндигине тиешелүү маселеби? Бул канчалык деңгээлде ушул негизи эле ушуну айтып, улам сурап, сен бир гана ата энең эмес, жакын туугандарың, атүгүл айда жылда бир көргөн туугандарың дагы кийлигишүүсү турабы негизи? Кандай ойлойсуз?
Сиз айтканга толук кошулам. Бул негизи адамдын жеке мекиндиги да, это личный зона комфорт деп ошо бизде Кыргызстанда
жок да, бизде
Кыргызстанда негизи эле бизде биздин элибиз андай бир эме жок да, биз дистанция деген болбойт. Мисалы үчүн биринчи жолу келгенде эле аты жөнүңдү сурабаса дагы, кызым каяктан болосуң, сен жериңди билиш керек, ата энеңди билиш керек, канча жаштасың, мисалычы канча жаштасың, анан күйөөң барбы же жокпу, күйөөсүз келсең эмне үчүн күйөөң жок келдиң, мындай отчет алат да, мындайча айткандачы. Мындай бир баарлашуу болбойт. Сен каяктан келдиң, эмне кылдың, канчасың, канчадасың деп, же сенен канча акча табасың, эң андан кийинки бир ушундай суроолор да. Анан биздики ушундай бир ортодо бир дистанция деген жок да, сурай беришет каалагандычы. Анан бирок антип мисалы үчүн бул турмуш куруу бул ар бир адамдын жеке сен өзүңдүн чечимиң. Ал жакта сен ата энең дагы, сенин тууган тушкандар да ал жака киришпеш кетсе, алар силер экөөңөр менен жашабайт эч ким эмесечи. Эгерде алар мажбурлап силерди үй бүлө катары кылып түзүп койгондон кийин алар экөөңөрдүн араңарда кандай мамиле экенин билбейт да. Сыртынан эле баягы карап туруп эмне жакшы жашап атат деп коюшат, бирок ичинде эмне болуп атканын эч ким билбейт анычы. Ошон үчүн айтат, бул үй бүлө бул өзүнчө бир мамлекет депчи. Өзүнүн эрежеси болот, өзүнүн бир кандай бир салттары болот анынчы. Анан ошол себептен баары мажбурлап жасап салган нерсени эч бир мээримдүүлүгү же сүйүүсү кандай болот, аны эч ким дагы кепилдик бере албайт. Ошол себептен үй бүлө бул сөзсүз түрдө эки адамдын толук кандуу инсандын, мындайча айтканда калыптанган адамдардын союзу да.
Анысынын жеке жашоосу,
жеке
ошон
үчүн жеке.
Кадырман көрүшөр, сиздер эжесиңер берүүсүн көрүп жатасыңар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн бойго жеткен кыздарды турмушка чыгууга үндөгөн же болбосо ушул сыяктуу стереотиптер тууралуу сөз кылып жатабыз. Эмесе дагы бир студиянын конокторун эсиңиздерге салып өтсөм, алар журналист Ырыс Санат кызы, медиа продюсер Чолпон Жанадыл, актриса Альбина Имашева жана алып баруучу актриса Назира Айтбекова. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу. Эгер ал турмушка чыкпай коюп, үй бүлө күтпөсө да ал өзүнүн тандоосу деп турабы. Ал сен баягы мен үчүн же башка же жакындарың үчүн үйлөнбөйсүң, баягы үй бүлө курбайсың деген сыяктуу. Бирок эмне үчүн бизде андай түшүнүк калыптанган эмес?
Баягы жалгыздык деген да чоң тема бар да. Ата эне деле өзүнүн баласын бир жаман болсун же болбосо дагы бир кыйынчылыкка дуушар болсун деп тарбиялабайт. Бул атене дагы өзүнүн биринчи кезекте ошо билим баласына, анан экинчи кезекте бул жашоосун ойлойт. Анын сыңарындай бул жашоосунда жалгыз так өтсүн деп тарбиялабайт да. Ушу мен баламан небере көрөйүн, неберемди жыттайын, ошондой эле ушул балам бактылуу болсо экен, жакшы жубай тапса экен, же болбосо жакшы жолдош тапса экен деп тарбиялайт. Ошонусу менен бактылуу болсо экен депчи, анан мен ушул балам жалгыз болуп калса экен, же болбосо эч кимди албаса экен, же болбосо эч кимге тийбесе экен деп тарбиялайт. Ар ким оюнда бардык нерсе өз жашоо, турмуш өзүнүн угунда болушу керек деп тарбиялайт. Өзүм деле мисалы үчүн мен өзүм деле энемин, мен деле эки кызым бар. Эки кызымды мен дагы окутайын, жакшы турмушка, карьерасын түзүп берелик, анан ошондой эле өзүнүн жакшы көргөн адамына турмушка чыкса деген жакшы ниет менен тарбиялайбыз. Бактылуу болсун, акыры мүмкүн карылыкка жеткенде бизди дагы очор бачар кылып бага турган биздин неберелер болсун деп жакшы тарбия менен беребиз да.
Изет катары көрөт экен да атене демек.
Албетте, баягы ар ким өзүнүн тандоосу, күйөөгө чыгабы, аял алабы же албайбы, же бул өмүрүндө так өтөбү, мындай ушундай сөздөр бар го, тандоосу. Бирок кээде бир адамдар болот да, өзүнүн мындай кандайдыр бир чечими жок адамдар, ушул нерсеге бир бирөөнүн түрткүсүнө муктаж болгон адамдар бар. Аларга да ошондой жардам берүү керек го деп ойлойм да. Өтө элем чын эле биз өтө эле кийлигишип кетебиз бирөөнүн турмушуначы, сен күйөөгө тийишиң керек, ай күйөөгө тийчи, ай депчи. Жок, андай эмес.
Буга тий дейбиз.
Кээ бир адамдар, ооба, кээ бир адамдардын характерине жараша жардам берүү керек да, бир мындай направление көрсөтүп берүү керек.
Сиз атенин милдети катары айтып өттүңүз, ошол эле маалда атене дагы ушул тема менен көп балдарды манипуляция кылат экен да. Мисалы, мен көзүм өткүчөктү көрүп калайын, сенин түгөйүңдү, мен неберелерди багып калайын, ай мен ооруп калдым, тез тез үйлөн, же болбосо сиз турмушка чыга кой, мен деген анын келиндин же кыздын ошол үй баланын колунан мындай чай ичип чайлашып отурушум керек деген сыяктуу да.
Үйдөгү жумушту аткарыш керек бирөө деген дагы бар.
Мен ушул көргөм да, ошондой үй бүлөнүн дагы. Бирок баягы чын эле аябай тез укмуш жылдан бат той өткөрүштү, бирок ажырашып кетип, же ар кандай учурлар болгон да. Демек билбейм, бул жагына кандай кандай
мен мындай деп ойлойм да, бул жеке пикирим. Атенин баланы балага жашоосуна кийлигишкен такыр туура эмес көрөм. Мен түшүнүп атам, алар жакшы баягы каалоосун, ниетин айтып атат, бирок камкорлук кылып атат, бирок баланы өзүнүн жайына ал, анын жашоосу. Биз бала деген анын менчиги эмес. Бала деген ал аркылуу эле гана келди бул жашоого. Ал өзүнүн тандоосу бар, көз карашы бар жашоого. А биз тим эле өзүбүздүн көз карашыбыз балабызга ушундай таң кыла алабыз. Жок, мен ушуну жашыл көрүп атам, сен да жашыл кылып көрүшүң керек деген нерсе туура эмес да. Анан балким ал бала көк көрөттүр, же башкача көрөттүр да. Азыр мен өзүмдү издегенден бактылуумун. Мен буга чейин турмушка даяр болбой эле үйдөгүлөр көчкө тепсе эле жыргап тыркап барды тие калыптырмын да. Мен азыр чынында өзүмдү издеп, руханий жактан, моралдык жактан жетилип, мен киммин деген суроонун үстүнө түштүм. Мен азыр 33 чыгып алып элестет, бир 10 баланын энесимин, эми араң өзүмдү.
Биз 18 кыздарды күйөөгөбүз атат атабыз.
Ошо
сиз биякта 33 жүргөнсүз.
Ошо 33 өзүм таап атсам анан. Анан азыр эле өзүмө келип, мындай турмуш деген ушундай турбайбы, мен биринчи жашоомдо моундай катачылыктарды кетирген турбаймынбы, мен мындай кылбашым, бул деген мындай экен да деген суроолорум, жоопторум эми келип атат. Эми турмушка мындай жаңы бышып келатам да.
Айрым психологтор айтат экен, адамдардын өспүрүм курагы керек болсо 25-30 чейин уланат, 18 эле бүтүп калбайт деп.
Ошол
мүмкүн. Бизде ар кимдин ар кандай баягы жетилүүсү ар кандай.
Мисалы үчүн мага көрөрмандарым жазат, 16 күйөөгө тийип, азыр момча 4-5 баланын энесимин деп 20 кыз жазганда, апе, мен бир балага эптеп сүйүнүп атсам, сен 5 төлөбөйдүң деп таң калам да. Бирок өкүнүчтүүсү менин турмушум болбой калды, жашоодо жашай албай атабыз, тил табыша албай атабыз, толтура сөздөр да айтылат да. Баягы билим жактан да тарбиялаган жок, аялдык жактан дагы эч кандай тарбиясы, эчтекеси жок, билими жок, балдарын багып кетейин десе жумушу жок. Ал эмне кылаарын чынында билбейт, мен аларга кандай жардам береримди дагы билбейт.
Ушул жерден чын эле да, сиз белгилеп өткөндөй эле бир айрым социологиялык изилдөөлөргө ылайык, эң ушул турмушка эрте чыккандардын тилекке каршы басымдуу бөлүгү бул ошол билими жок, баягы убагында жумушта иштеген эмес. Анан ошолордун дагы айрымдар айтат экен, алар ийилчек келин болушат. алар сөздү жакшы угушат, алар жакшы кабыл алышат деп.
Шаарды көргөн биздин түмүлүп калып.
Анан мындан улам дагы бир маселе жаралат да, азыр айтып атпайбы, мисалы 2-дөн 3-дөн баласынын ажырашканчылар болуп калат деп. Финансылык көз карандысыздык. Биз ушул маселени деле ойлонбойбуз да, бизде эмнегедир мындай ой бар да, сени күйөөң багыш керек, сени күйөөң багат деп айтат го. Мен деле мынтип айтчу да эми. Мен мейли журналистикага окушсам болот, журналисттердин айрыгы деле анча деле көп эмес, эми сенин күйөөң багат да. Бизди кыздарды ушуга даярдайт да, эмнегедир күйөөң багыш керек, а сен деми үй оокаттары менен алек болушуң керек, анан кошумча өзүң деле алаксыткан бир нерсе менен алек болсоң болду. Бирок турмушта ар кандай жагдайлар болуп атканын биз көрүп атпайбызбы?
Ооба, эки адам буга чейин айтылгандай 5 жылдык келишим менен турмуш курбайт. Ошол эле учурда турмуш кургандан кийин жашоо бир айлык той менен бүтүп калбайт. Андан кийин эки үй бүлө жашаш керек да. Финансылык көз караш, турак жай, баягы материалдык жактагы бул үй бүлөлүк жашоого сөзсүз түрдө таасирин тийгизет деп эсептейм. Ошон үчүн бул жактан дагы баягы эки адам, кыз болобу, жигит болобу, ишенимдүү болушу керек да. Кайра эле ошол билим алабы, туруктуу жумушу болобу деген сыяктуу. Анан жанакындай бир чет жактагы ата эненин же болбосо башка адамдардын киригишүүсү, тааныштыруусу менен турмуш куруп алуу эле анан кайра бөлүнүп калуу бул чоң трагедия болуш керек да. А бул сырттан караган кишиге эмес, ошол адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө. Ал эми мүмкүн ал эне бир эки баласын өзү жалгыз багат. Азыр мен өзүмдүн жумушума, кесибиме байланыштуу баягы көп тагдырларды тагдырлар менен байланышам, көп баягы адамдар, респонденттерибиз. Анан ошондон улам мага дагы ушул ой келди да, эмне үчүн? Ооба, сиз айткандай ошол айымдардын көпчүлүгү баягы билим алган эмес. Мектепти бүтүп эле мен турмушка чыгып кеткем дейт, же болбосо мына ушундай бир көз караштар болот да. Мына ошолордун баардыгы дагы келип отуруп анан мени мүмкүн азыркы көз карашымдын калыптанышына себеп болгондур. Жашоодогу практикадагы көрүп жүргөн окуялар, көрүп жүргөн жашоо, турмуш деген. Бир 18-19 жашта мектепти жаңы бүткөндөн кийин эле турмушка баягы көбүнчө ата энелер айтышат да, биз өзүбүз тарбиялап алабыз, жаш кыз экен депчи. Анан көбүнчө ошондойго бир мындай эметишет го, эки жактан чогулуп алып келип эле ушинтип алалы, сүйлөшөлү. Анан себеби ал кыз эми калыптанып элек да, анын өз көз карашы жок, себеби дүйнөнүн жүзүн көрө элек. Анан ошондой учурда мисалы үчүн мен 25 жашымда турмушка чыкканда мага апам, кайненем эмеде айтат, эми сен уже калыптанып калган, бир ошондо сени тарбияласа болбойт деп айтчу да. Эми себеби мен өзүмдүн оюм бар, оюмду айта алам дегендейчи, көз карашым бар, позициям бар, ошондой нерселер бар эле да. Бирок мисалы 18 жаштагы кызга айткан нерсени жасайт, анан ал мындай эми кайтпайт да, мындайча айткандачы. Анан эми антип айткандай дагы кыз деген бул эми үй бир мышык эмес да, аны тарбиялап алабыз дегенчи. Ошол себептен сөзсүз түрдө анын ата энесинин милдети, эң негизги милдети ошол кызга дагы, балага дагы, балдарына өз көз карашын так биле турган, максатын так коюла турган, анан канча тил билсең ошончо адамсың дейт. Тил билип, жер көрүп, эл менен сүйлөшүп, баарлашып, аң сезимин бир мындай кеңейтип, анан ошондон кийин гана турмуш курганда ошондой көбүнчө үй бүлөлөр мындай бекем болот деп айтышат да.
Турмушта мен өзүм эми күйөөгө эрте чыкканым, эми 20 жаш эрте эле го деп ойлойм да, эрте чыкканым мен өзүм үчүн бул жакшы эле нерсе болду. Мен эч өкүнбөйм. 20 жашымда күйөөгө тийип, 21 жашымда төрөгөнүм бул мага тескерисинче жакшы алып келди. Анткени мен азыр кызым өзүм менен тең, өзүмө жардамчы. Мен азыр өзүмдүн карьерам менен, жумушум менен киного кетсем, кичүү кызымды бага турган ошол кызым, үйдө жардам бере турган ошол менин кызым. Эгерде мен азыр мына 30 жашымда күйөөгө тийип, 30 жашымда төрөй турган болсом, мен анда азыр карьераны 30 жашка чейин баштап коюп, мен кайра 30 жаштан кийин мен ташташым керек болуп калган.
Кайра келишиңиз кыйын болмок
да. Карьерага келиш кыйын болот. Анткени мен өзүм актриса болгонума байланыштуу актрисалык өмүр аз эле. Эгерде жаш кезимде карьераны түздөп, оңдоп, баягы өз ордуна калыбына коюп албасаң, сен ортодон кийин ары кете албай калышың мүмкүн. Мүмкүн эми баягы ар бир адам бир эле, мен чектеген жокмун, болбойт депчи. Болбойт эмес. Болот. Эгерде ошол 30 жаштан кийин сен үйдө бала багып, уда төрөп отуруп калсаң, отуруп каласың деген негизде да. Мен эрте күйөөгө чыкканым жолдошума дагы рахмат айткым келет. Анткени колдон буттан алып, мен 21 жашымда төрөсөм, экөөбүз кызыбызды мен сахнага чыксам кармап берип туруп, же болбосо экөөбүз эри шаркак иштештик да. Бул бир эле адамдан зависеть этпейт.
Биз ошол эле учурда баягы сөзсүз баарыңар тең кеч турмушка чыккыла, окуп чокуп баардык жакка жетишкиле деген ойду да карманбашыбыз керек да, э Назира айым, кандай ойлойсуз?
Туура, бул болсо ар бир адамдын өзүнүн тандоосу, каалоосу, койгон максатына, кыялына жараша болот. Мен мисалы үчүн азыр баламды тарбиялоодо уулума айтам, сенин өзүң эркин жашооң бар, мен сенин жашооңо кийлигишпейм. Бүгүн кандай кийим кийем десе, сен каала, мына текчеңде тизилип турат, кайсыны кийгиң келет, өзүң тандо. Азыртан баштап өзүнүн жайына коюп, өзүнүн оюна коюп, өзүнүн тандоосун кылганга мен үйрөтүп келатам. Анан мен дайыма кулагына коем, 18 жашка чейин балам, мен сага билимди берем, анан сүйүүмдү берем, болду. Башка мен сага эчтеке бербейм. А 18 кийин сен өзүнчө бөлүнөсүң, туурдан учасың, 18 жаштан кийин сен кандай окууга тапшырасың, эмне кыласың, акчаны кантип табасың, кимге үйлөнөсүңбү, үйлөнбөйсүңбү, же жөн эле жашайсыңбы, ал баары сенин ишиң болот. Жан дүйнөңдө тынчтык болсун, бактылуу бол, өзүңдүн жашооңдо бир өзүңө ылайыктуу ушундай балам күлүп, жайнап, жадырап, мен бактылуумун деп турса болду, мага андан башкасы кереги жок. А мен да бактылуу болом.
Сонун анан турмушка даярдоо маселесине дагы бир аз токтоло өтөлүчү, жыйынтыкчу пикирлер болгондо. Мисалы дегенде ушу үй бүлөдө эле бизде көп табуу темалар бар да, жабык темалар, э мисалы жөн эле баягы бизди турмушка даярдайт. Бул турмуш дегенибиз чай куюш керек, үй окаттарын кылыш керек, бирок ошол эле аял болуу дагы, балким айрым бир сурамжылайт, интимдик темалар болобу, мисалы кээде баягы күйөөгө мамиле кылып же кайын журт менен болгон ортодо мамиле туурасында көбүнчө айтылбайт да. Мен билбейм, мен мүмкүн укпагандырмын.
Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кыргыздын канында ошол нерсе калыптанган. Биз өзүбүздүн ата-бабаларыбызды көрүп, мынтип өскөн баланы каалайсың, каалайсың, баягы подсознаниясында, акыл астында баары сиңирилүү.
Жалпы эле силердин кеңештер ошол эле маалда кыз киши, биздин баягы программа эжесиңдер кыздарга арналган, турмушка курам деп жатканда эмнелерди эске алыш керек? Мейли ал 45 жашта, мейли ал 18 же 30 жаштагы айыл болсун, а бирок биз жашы жете электерге каршыбыз турмушка чыкканына, туурабы? Алдын дагы эске алып коюшубуз керек. Кыскасы, эмнелерди эстен чыгарбаш керек деп эсептейсиздер? Жалпы болчу пикирлер болсун, ушу менен программабыз жыйынтыктайбыз.
Эң башкысы мен ойлойм, турмуш куруп атканда бул жүрөк менен акылдашыш керек, акыл менен дагы экөө тең салмакта болгондо жакшы жыйынтык чыгарат. Эң башкысы адамдын жан дүйнөсү жетилиш керек. Мейли 40 жашта болсун, мейли 18 болсун, 18 эмес 20 болсун, баары бир жан дүйнөнүн жетилип мен киммин деген суроого жообун алганда ошондо бир оңой жакшы өзүнө туура төп келген партнерду таба алат деп ойлойм.
Жаш кыздарга айтып кетмекчимин да, эч качан материалдык байлыкка карабагыла депчи. Ал материалдык байлык бул убактылуу эле нерсе. Эртең өрттөнүп кетиши мүмкүн, эртең банкрот болуп калышы мүмкүн. Анан убактылуу материалдык байлыкка карабагыла. Ошондуктан мен баардык жаштарга машинеси бар экен, үйү бар экен, самый главный ошого тийсем болот деген нерседен алыс болгула демекчи.
Атасы бай экен деп,
атасы бай экен, атасы жакшы жумушту иштейт экен, же болбосо энеси ой шумдук экен деген нерседен алыс болгула демекчимин.
Эки жаш үй бүлөнү курууда бул буйрук, жараткандын буйругу да. Анан ал буйрукту эле мисалы баары отуруп алып эле, ай сен күйөөгө тий, убактың өтүп баратат деп баягы ал кызды дагы силер ушундай бир эки жакты карап таппай калат да, кайсы жака бирөөсү сунуш берсе макул ага деле тие берейин деп
азыр ошондой
шашып тура эмес тандоо болуп, анан бир 2-3 жылга жетпей алар ажырашып, демек силер ошол ажырашууга дагы силер дагы бир салым кошуп коесуңар да. Ошол себептен шаштырбай сен андан көрө окуу, эл жерди көр, анан бир буйрук келген учурда анан өзүң тандооңду кыласың деп.
Баягы сиңдилериме айткым келип турат, эң негизгиси өзүңүздөргө ишениңиздер, терең билим алыңыздар, өсүңүздөр, өнүңүздөр, анан түз басып таза жүрүшүм элиме кошкон үлүшүм дейт эмеспи? Ар бирибиздин таза жүргөнүбүз, түз жүргөнүбүз, жакшы иш кылганыбыз, балабызга жакшы тарбия бергенибиз коомго, келечекке, мамлекетибизге кошкон салымыбыз. Анан кыздарды болсо эч качан бирөөнүн пикирин өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөргө киргизбеңиздер. Жакшы жакын адам албетте жакшы каалоо тилегин айтат, ошол эле ата энебиз, бирок эң негизгиси өзүңүздөр
чечим чыгарыңыздар, анан ошол эле учурда өзүңүздөргө ишениңиздер.
Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге. Баарыңыздарга сүйүү каалайбыз. Программабызды ушундай позитивдүү нотада жыйынтыктайлы. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер эжесиңер берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Биз бүгүн бойго жеткен кыздарды турмушка чыгууга үндөгөн көз караштар же стереотиптер тууралуу сөз кылдык. Эмесе студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөм. Алар Ырыс Санат кызы, журналист Чолпон Жанадын, медиа продюсер, актриса Альбина Аймашева жана актриса алпаруучу Назира Айтбекова болду. Ишиңиздерге ийгилик. Келип бергениңиздерге рахмат. Ал эми сиздер эжесиңер берүүсүн ушул жана башка чыгарылыштарын Азаттык чеки туурк сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Эмки берүүдө көрүшкөнчө.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык акыйкат ак сөз ачык коом.